អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ខ10រហូតដល់ជំពូក4ខ9ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ខ10រហូតដល់ជំពូក4ខ9នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ខ10បានចែងថាត្បិតយើងបានឮពីការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយពីការដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើដល់ស្ដេចសាសអាមូរីទាំង2អង្គនៅខាងនាយទន្លេយ៉ូដាននោះដែរគឺដល់ស៊ីហុនហើយនិងអុកដែលអ្នករាល់គ្នាបានបំផ្លាញអស់រលីងទៅបាទអស់លោកអ្នកសូមគាត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ស្ត្រីមួយរូបដែលនិយាយមកកាន់ពួកកងឆ្លូបថាត្បិតយើងបានឮពីការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបតើហេតុការដែលនាងឮកើតឡើងនៅពេលណាហេតុការនេះគឺបានកើតឡើង40ឆ្នាំមុនពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរមកដល់ត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដានជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់សាសកាណានដើម្បីឲ្យគេបែរមករកទ្រង់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាពូជពង្សរបស់លោកត្រូវធ្វើជាមនុស្សដទៃក្នុងប្រទេសមួយរយៈពេល400ឆ្នាំលុះដល់ជំនាន់ទី4ពូជពង្សរបស់លោកត្រូវចេញពីប្រទេសនោះពីព្រោះត្បិតសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកសាសអាមូរីមិនទាន់ពោពេញនៅឡើយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក15ខ16សេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំកើតឡើង420ឆ្នាំមុនហេតុការដែលពួកឆ្លូបកំពុងជួបសម្ដីជាមួយនឹងនាងរ៉ាហាបយល់ទៅតាមព្រះបន្ទូលនេះព្រះជាម្ចាស់ទុកឱកាសរយៈពេល420ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងស្រុកកាណានទាំងមូលសម្រេចចិត្តបែរមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ពួកគេពួកអ្នកដែលរីគុណដល់ហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សាសកាណានទៅឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានលក្ខណៈព្រៃផ្សៃហួសហេតុពេកប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនហួសហេតុទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសដល់សាសកាណានចំនួន420ឆ្នាំរួចមកហើយគេនៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តមកទទួលព្រះអង្គទៀតឥឡូវរយៈពេល420ឆ្នាំបានកន្លងហួសបាត់ទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏សម្រេចតាមផែនការរបស់ទ្រង់ទៅបើ420ឆ្នាំមិនទាន់គ្រប់ទេអោអស់លោកអ្នករិគុណអើយតើត្រូវបន្ថែមប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះជាម្ចាស់មិនបានបដូរផែនការរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ហើយថាអ្នកណាដែលមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកនោះត្រូវបញ្ជូនទៅស្ថាននរកជាមុនតើមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្លាប់គិតថាមានស្ថាននរកពិតមែនដែរឬទេនៅពេលសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះធ្លាក់មកដល់ខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមិនជឿថាមានស្ថាននរកទាំងនោះបែរជាមកចោទប្រកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលសម្រាប់ពួកយើងបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកបែរមកឯព្រះអង្គដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបបើព្រះអង្គយាងមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គយាងមកដោយយុត្តិធម៌ពីព្រោះព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សលើសពីគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សទូទាំងសកលលោកឲ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបែរត្រឡប់មកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងរាហាពោលថាយើងបានឮសូមសង្កេតមើលអំពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកស្រុកកាណានដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ខ11កាលយើងខ្ញុំបានឮនោះចិត្តយើងខ្ញុំបានរលត់ទៅភ្លាមគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងមនុស្សណាទៀតសោះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ជាព្រះលើស្ថានសួគ៌ហើយជាព្រះលើផែនដីផង ួកអ្នកស្រុកនេះមិនគ្រាន់តែឮពីរឿងដែលកើតមកនោះទេគេជឿថារឿងដែលគេឮទាំងអម្បានម៉ានសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតទាំងអស់ផងប៉ុន្តែទោះបីជាគេឮគេដឹងថារឿងនោះជារឿងពិតយ៉ាងណាក៏ដោយសាសនេះមិនបានបែរត្រឡប់មកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេសពថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលគេជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតត្រូវគេបញ្ចុះទៅក្នុងភ្នោព្រមទាំងមានប្រជជនរស់ពីសុគតឡើងវិញគឺពិតជាកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនប៉ុន្តែគេមិនជឿដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបឡើយតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីអំពើបាបយើងត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងកាលណាយើងជឿដល់ព្រះអង្គយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនាងរ៉ាហាបមិនគ្រាន់តែពោលពាក្យមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះទេនាងសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសេចក្តីពិតថែមទៀតផងនាងពោលទៅកាន់ពួកកងឆ្លូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក2ខ12ដល់ខ14ថាដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកសូមស្បត់នឹងខ្ញុំឥឡូវដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាថាអ្នករាល់គ្នានឹងអាណិតមេត្តាដល់ពួកគ្រូឪពុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានអាណិតមេត្តាដល់អ្នកដែរសូមប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់ប្រកាសច្បាស់មកខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទុកជីវិតដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងវង្សាគាត់ដែរដោយជួយដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីស្លាប់រួចអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ឆ្លើយទៅនាងថាបើនាងមិនបំបែកការពីរឿងយើងនេះនោះយើងនឹងបដូរជីវិតជំនួសនាងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានស្រុកនេះដល់យើងនោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តនឹងនាងដោយសពបុរសទៀងត្រង់នាងរហាបមិនគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងបញ្ចេញសកម្មភាពទៅលើហេតុការដែលនាងបានជឿសកម្មភាពដែលនាងបានធ្វើគឺដោយសារជំនឿធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនាងរហាបឮដំណឹងល្អនាងជឿរួចហើយនាងសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពបញ្ជាក់អំពីជំនឿរបស់នាងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហេតុការណ៍នេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែរនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបានឮដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសម្រាប់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែជឿលើដំណឹងនោះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាលោកអ្នកត្រូវទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវដោយផ្ទាល់ផងទើបបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាស្ត្រីរូបនេះជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានស្រុករបស់នាងទៅឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែនដូច្នេះនាងស្ម័គ្រចិត្តបែរត្រឡប់មកទទួលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ31បានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះនាងរ៉ាហាបជាស្រីសំភឹងមិនបានវិនាសទៅជាមួយនឹងពួកអ្នករឹងជជីះឡើយពីព្រោះនាងបានទទួលពួកឆ្លូបលោបដោយមេត្រីចិត្តកងឆ្លូបសន្យាថាមិនបំផ្លាញគ្រួសាររបស់នាងបើគ្រួសាររបស់នាងព្រមនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលវាយរំលំទីក្រុងយេរីកូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក2ខ18បានសរសេរថាគឺកាលណាយើងចូលមកក្នុងស្រុកនេះនោះនាងត្រូវចងខ្សែក្រហមនេះនៅត្រង់បង្អួចដែលនាងបានសម្រោតយើងចោះមកនេះហើយត្រូវប្រមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូននាងព្រមទាំងពួកគ្រូឪពុកនាងទាំងអស់មកនៅជាមួយគ្នាចុះបាស្ដាច់នៅទីក្រុងយេរីកូបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់តើមានហេតុការអ្វីកើតឡើងស្ដេចអង្គនោះនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯទីក្រុងរបស់ទ្រង់ទាំងមូលមិនត្រូវទោសពីអ្វីទេបើស្ដេចអង្គនោះពិតជាបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមយើងក៏ចំណាំអំពីរបាយការណ៍ដែលពួកកងឆ្លូបបានរាយការណ៍ដល់លោកយ៉ូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក2ខ23ដល់ខ24នោះទើបអ្នកទាំងពីរបែរចុះពីភ្នំឆ្លងទៅដល់យ៉ូស្វេជាកូននុនទៅរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីគ្រប់ការដែលបានកើតមកដល់គេជំរាបយ៉ូស្វេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រគល់ស្រុកនោះទាំងមូលមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយពួកអ្នកស្រុកនោះទាំងប៉ុន្មានគេកំពុងតែរលាយចេញពីមុខយើងរាល់គ្នាទៅរបាយការណ៍ដែលពួកកងឆ្លូបរាយការណ៍គឺខុសពីរបាយការណ៍ដែលពួក10នាក់បានរាយការណ៍ដល់ពួកចាស់ទុំកាលពី40ឆ្នាំកន្លងទៅលោកយ៉ូស្វេបញ្ជូនកងឆ្លូបឲ្យទៅយកការមិនមែនថាតើគាត់ចូលទៅទីក្រុងនោះគួរឬមិនគួរនោះទេគឺលោកយ៉ូស្វេបញ្ជូនកងទ័ពទៅយកការដើម្បីស្ទាបស្ទង់ដល់ទឹកចិត្តមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះថាតើពួកគេមានទឹកចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចនាងរហាបប្រាប់ដល់ពួកកងឆ្លូបថាពួកអ្នកស្រុកមានចិត្តរលាយអស់ទៅហើយលោកយ៉ូស្វេដឹងថាលោកត្រូវធ្វើដូចម្តេចហើយបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវរបាយការណ៍ពីពួកកងឆ្លូបយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានដល់ជំពូក3នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេដែលបាវចនានៃជំពូកនេះមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្លងទន្លេយ៉ូដានកិរិយាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាឆ្លងទន្លេយ៉ូដានទៅស្រុកកាណានគឺជាកិរិយាដែលបញ្ជាក់អំពីសាសអ៊ីស្រាអែលថាមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនប្រមាណ40ឆ្នាំកន្លងទៅ សាសអ៊ីស្រាអែលជំនាន់មុនជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងដូច្នេះដែរទើបគេឆ្លងសមុទ្រក្រហមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់ភ្នំស៊ីណាយការឆ្លងទន្លេយ៉ូដានមានការប្រថុយប្រថានជីវិតជាច្រើនពីព្រោះម្យ៉ាងទឹកកំពុងតែជន់លិចច្រាំងម្យ៉ាងទៀតទឹកដីកាណានមានមនុស្សតាំងនៅគឺអ្នកស្រុកនោះមានកងទ័ពមានរទេះចម្បាំងឯទីក្រុងរបស់គេសុទ្ធតែមានកំផែងដែលរឹងមាំនៅពេលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានទៅដល់ទឹកដីខ្មាំងសត្រូវហើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចត្រឡប់មកក្រោយវិញបានទេដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវសាមគ្គីគ្នាព្រមទាំងទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក3ខ1ដល់ខ4បានសរសេរថាឯយូស្វេលោកក្រោកពីព្រលឹមហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏នាំគ្នាចេញពីស៊ីទីមទៅដល់ទន្លេយ៉ូដានក៏ស្នាក់នៅទីនោះសិនមុនដែលឆ្លងទៅរួចក្រោយ3ថ្ងៃមកពួកនាយកក៏ដើរកាត់កណ្ដាលទីដំឡើងត្រសាលបង្គាប់ដល់បណ្ដាជនថាកាលណាឯងរាល់គ្នាឃើញហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលពួកលេវីដល់ជាសងសែងទៅនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាចេញពីទីកន្លែងរបស់ឯងដើរទៅតាមតែត្រូវដើរឃ្លាតពីហឹបនោះចំនួនប្រហែលជា2000ហត្ថកុំឲ្យចូលទៅជិតឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានស្គាល់ផ្លូវដែលត្រូវដើរត្បិតតាំងតែពីមុនមកឯងរាល់គ្នាមិនដែលដើរតាមផ្លូវនេះទេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកយូស្វេនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យនាំគ្នាឆ្លងទន្លេយ៉ូដានសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមលើកមុនលោកម៉ូសេគ្រាន់តែលើកដំបងរបស់លោកនោះទឹកសមុទ្រក៏បើកទៅជាផ្លូវឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់តែម្ដងសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់សមុទ្រក្រហមអស់រយៈពេលតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលុះដល់ពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេយ៉ូដានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអស្ចារ្យជាងកាលពេលដែលគេឆ្លងសមុទ្រក្រហមទៅទៀតនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានទឹកបានជន់លិចច្រាំងទន្លេតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គឲ្យបណ្ដាជនដើរឆ្ងាយប្រមាណ2000ហត្ថគឺត្រូវជា1គីឡូម៉ែត្រកន្លះចម្ងាយពីហឹបសញ្ញាពួកសង្ឃត្រូវសែងហឹបសញ្ញាចូលទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានទើបឲ្យបណ្ដាជនដើរតាមក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក3ខ15ហើយពួកសង្ឃដែលសែងហឹបបានមកដល់ទន្លេយ៉ូដានក៏ដាក់ជើងចុះទៅក្នុងទឹកនៅមាត់ទន្លេត្បិតទន្លេយ៉ូដានឡើងលិចមាត់ច្រាំងទាំងអស់នៅពេញរដូវចម្រូតនៅពេលដែលពួកសង្ឃធ្វើដំណើរចុះទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានទឹកក៏ឈប់ហូរត្រឹងតែម្ដងខ្សែទឹកខាងលើពូនជាភ្នំទឹកប្រៀបឧបមាដូចជាទំនប់មួយយ៉ាងធំឯខ្សែទឹកខាងក្រោមក៏ហូរចុះទៅសមុទ្រស្លាប់បណ្ដាលឲ្យដីស្ងួតអាចដើរបានហេតុការណ៍នេះគឺជាការអស្ចារ្យយ៉ាងធំបំផុតដែលមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនមានពីររដូវគឺរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សារដូវវស្សាមានភ្លៀងជាបរិបូរដែលបណ្ដាលឲ្យទន្លេយ៉ូដានជន់ជានិច្ចសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននៅរដូវវស្សាសាសកាណានដែលឮថាសាសអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននៅខែវស្សាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេរលាយរលត់អស់រលីងចេញពីខ្លួនគេទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក3ខ16និងខ17បានសរសេរថានោះទឹកដែលហូរចុះពីលើមកក៏ឈប់នៅនឹងឡើងជាគំនរពីទីចម្ងាយត្រង់ក្រុងអាដាមដែលនៅជិតសាឋានហើយផ្នែកទឹកដែលហូរចុះទៅខាងសមុទ្រស្រុកវៀលគឺជាសមុទ្រអំបិលនោះក៏ហូររីងអស់ទៅរួចពួកបណ្ដាជនគេឆ្លងតម្រង់ចំទៅឯក្រុងយេរីកូឯពួកសង្ឃដែលសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ឈរនឹងនៅដីស្ងួតនៀបាតទន្លេយ៉ូដានហើយសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ឆ្លងទៅនៅដីស្ងួតដែរទាល់តែពួកគេទាំងអស់បានឆ្លងផុតពីទន្លេទៅបាទអស់លោកអ្នកសូមបានកត់ចំណាំថាពួកសង្ឃត្រូវឈរនៅចំកណ្ដាលទន្លេយ៉ូដានរងចាំឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេផុតអស់ចប់សពគ្រប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាឆ្លងទន្លេយ៉ូដានទល់មុខនឹងក្រុងយេរីកូរីឯទឹកដែលជន់នោះគឺចាប់តាំងពីកន្លែងដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងរហូតដល់ទីក្រុងអាដាមតើទីក្រុងអាដាមស្ថិតនៅទីណាយើងមិនដឹងជាពិតប្រាកដថាទីក្រុងនេះស្ថិតនៅត្រង់ណាទេប៉ុន្តែទីក្រុងនេះមានខ្លឹមសារសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ទីក្រុងអាដាមគឺជាទីក្រុងដែលមនុស្សលោកគិតថាជាទីក្រុងដែលលោកអាដាមបង្កើតពូជពងមនុស្សមកពូជពងរបស់អាដាមសុទ្ធតែស្លាប់ទាំងអស់ហេតុការដែលកើតឡើងនៅត្រង់ទន្លេយ៉ូដានគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុការនេះមិនមែនគ្រាន់តែកើតឡើង2000ឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែហេតុការនេះជាប់ទាក់ទងដល់ពូជអាដាមតាំងពីគ្រាដើមដំបូងព្រោះលោកអាដាមបង្កើតគ្រួសារមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍មកហឹបសញ្ញាដែលសែងចូលទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានជាមុនដើម្បីនឹងរងចាំពួកបណ្ដាជនឲ្យដើរឆ្លងផុតជានិមិត្តរូបអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ហឹបសញ្ញាថាជាជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្លួនហឹបសញ្ញាត្រូវតាំងនៅជាបេះដូងនៃជំនុំសាសអ៊ីស្រាអែល ដូច្នេះហើយហឹបសញ្ញាដែលដាក់នៅក្នុងទន្លេយ៉ាដានគឺជាបេះដូងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបេះដូងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវយាងចូលទៅក្នុងទន្លេយ៉ាដានមុនពលរដ្ឋសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលអាចដើរឆ្លងកាត់បានព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅទីសុគតមុនមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចមានឱកាសគេចរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រមទាំងអាចឆ្លងតាមសេចក្តីសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវទៅដល់ជីវិតនៅឯស្ថានសួគ៌ផងដែរព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលទៅទីសុគតពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្លាប់ទៀតឡើយអស់លោកអ្នកបាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក4នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលបើវចនានៃជំពូកនេះមានចំណងជើងថាការកសាងស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍លោកយូស្វេចាត់ឲ្យមនុស្ស12នាក់លីថ្ម12ដុំចេញពីបាតទន្លេយ៉ាដានរីឯថ្ម12ដុំទៀតត្រូវនាំគ្នាបង្គោលនៅបាតទន្លេយ៉ាដានដើម្បីធ្វើជាស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍បន្ទាប់ពីសង់បាននាំគ្នាសែងហັບសញ្ញាពីបាតទន្លេរួចហើយទឹកបានត្រឡប់ហូរមកដូចជាធម្មតាវិញនៅពេលនេះដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាលោកយូស្វេពិតជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះអង្គតែងតាំងមកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ1ដល់ខ3បានសរសេរថាការសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដានផុតហើយនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកយូស្វេថាចូលរើសយកមនុស្ស12នាក់ពីពួកបណ្ដាជនគឺម្នាក់ពីពូជអម្បូរមួយម្នាក់ពីពូជអម្បូរមួយហើយបង្គាប់គេថាចូលឯងរាល់គ្នាយកថ្ម12ដុំពីកណ្ដាលទន្លេយ៉ូដានត្រង់កន្លែងដែលជើងពួកសង្ឃបានឈរនោះទៅជាមួយនឹងឯងហើយដាក់នៅត្រង់កន្លែងដែលឯងនឹងស្នាក់នៅយប់នេះពួកគេទាំង12បានធ្វើការដូចដែលលោកយូស្វេបានបង្គាប់ឲ្យធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ8ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើតាមបង្គាប់យូស្វេគេយកថ្ម12ដុំពីកណ្ដាលទន្លេយ៉ាដានតាមចំនួនពូជអម្បូរពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកហើយគេលីថ្មទាំងនោះទៅជាមួយយកទៅដាក់ត្រង់កន្លែងដែលគេស្នាក់នៅថ្ម12ដុំដែលនាំយកពីបាតទន្លេយ៉ាដានត្រូវដាក់នៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ាដានរួចហើយសាងឡើងជាស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍រំលឹកអំពីព្រះជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ខ្លាំងពូកែដែលបានជួយដល់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ9បានចែងថាយូស្វេក៏ដាក់ថ្ម12ដុំនៅកណ្ដាលទន្លេយ៉ាដានត្រង់កន្លែងនៃជើងពួកសង្ឃដែលសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាបានឈរហើយថ្មទាំងនោះក៏តាំងនៅរហូតដល់សប្តាហ៍នេះថ្មទាំង12ដុំនៅទីនោះនៅមាននៅឡើយនៅពេលដែលលោកយូស្វេកត់ត្រាសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេនេះសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងវគ្គខាងលើគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់លាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីពិតដែលយើងឃើញខាងលើគឺសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ដល់ខ4ដែលចែងថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបានតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរសេចក្តីពិតខាងលើគឺមានសារៈសំខាន់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងទៅសុគតជំនួសលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរយូស្វេកត់ត្រារឿងនេះនៅចំពោះភ្នែករបស់យើងផងថ្មទាំង12ដែលបង្គោលធ្វើជាស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងទន្លេយ៉ាដានរំលឹកពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីឯថ្ម12ដុំផ្សេងទៀតដែលយកពីបាតទន្លេយ៉ាដានមកដាក់នៅលើត្រើយខាងលិចគឺជារូបភាពនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញជិត2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយអស់លោកអ្នកលោកសាវកប៉ុលបញ្ជាក់រឿងនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6លោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងរាល់គ្នាពាក្យថាជ្រមុជទឹកនៅក្នុងជំពូក6អត្ថន័យដើមមិនមានការតាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងទឹកទេការជ្រមុជទឹកគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវមុជទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឯសេចក្តីស្លាប់នោះទៀតសោតមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងទេពោលគឺជាសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលណាស្លាប់ហើយមនុស្សលោកត្រូវស្លាប់ជារៀងរហូតទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតព្រះអង្គមិនបានសុគតទៅជារហូតនោះឡើយព្រះអង្គសុគតតែ3ថ្ងៃក្រោយមក ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតគឺព្រះអង្គសុគតជំនួសកន្លែងដែលយើងត្រូវស្លាប់យើងជាមនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់ដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះអង្គសម្ដែងអត្តសញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់របស់យើងទៅលើរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយដែលយើងបានលើកន្លងមកហើយថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនសុគតរហូតទេគឺព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គសម្ដែងអត្តសញ្ញាណនេះដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាដែលជឿដល់ព្រះអង្គយើងក៏រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរយើងដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គយើងរួមចំណែកនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតអស់កលគឺជាជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលអាចអរសប្បាយជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងពោពេញផងដែរខ្ញុំទុកចិត្តថាការពន្យល់ទាំងអម្បាលម៉ានេះធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសុគតការបញ្ចុះនិងការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវហេតុការណ៍ទាំង3យ៉ាងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់បើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿដល់ព្រះអង្គអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវមានលោកអ្នកបងប្អូនក៏មានយ៉ាងដូច្នោះដែរយើងត្រូវសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយជឿលើហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចនៅលើឈើឆ្កាងឥឡូវនេះសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាឆ្លងទន្លេយ៉ាដានដល់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយនៅពេលដែលគេឆ្លងទន្លេយ៉ាដានចូលទៅដល់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនគេត្រឡប់ទៅជាអ្នកស្រុកប៉ាឡេស្ទីនពិតប្រាកដហើយសពថ្ងៃឮគេនាំគ្នាចែកពួកយូដាដែលរស់នៅស្រុកប៉ាឡេស្ទីននិងពួកយូដាដែលខ្ចាត់ខ្ចាយពួកយូដាដែលរស់នៅស្រុកប៉ាឡេស្ទីនគឺជាពួកយូដាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះពួកយូដាដែលខ្ចាត់ខ្ចាយគឺជាពួកយូដាដែលតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសនានាទូទាំងសកលលោកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមអស់លោកអ្នកភ្ជាប់ហេតុការណ៍នេះជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលនេះចុះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាសាសយូដាទេយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទទួលឯកសិទ្ធដោយជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះអង្គសុគតជំនួសយើងព្រមទាំងព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ដែរបន្ទាប់ពីយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងរួចហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានឈ្មោះថាជាកូនរបស់ទ្រង់ហើយសប្តាហ៍នេះក៏មានកូនរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំឲ្យខ្លាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលមានការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកពលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ4ដល់ខ7ប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតព្រះអង្គសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតនៅក្នុងព្រះអង្គវិញចំណែកនៅពេលដែលទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញគឺព្រះអង្គរស់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជីវិតដែលព្រះអង្គរស់នោះបានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវលោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចងបាច់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់នៅហើយសេចក្តីនេះគឺបានរាប់ថាជាសេចក្តីដ៏ពិតដែលជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងឲ្យយើងជាមនុស្សលោកបានដឹងបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកអាសោព្រះអង្គអន្ត មេឃពុះឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណាអាហរតិមេតាអស់ព្រះអង្គមេឃពុះឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណាអាហរតិមេតាប្របអស់ព្រះអង្គចុងពុះនោះដែលកោតខ្លាចត្រង់ក៏ពុះកុនបែបយ៉ាងដែរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ